Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 5:30, dobroveče. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga učestvovao je na videokonferencijskom samitu Kine i 17 zemalja centralne i istočne Evrope. Predsjednik je rekao da je kineski lider Xi Jinping potvrdio da će posjetiti Srbiju. Na samitu je potpisan ugovor sa Kinezima za izgradnju kanalizacione mreže i postrojenja za odlaganje otpada. Šta je građanima Srbije donela inicijativa Pojas i put? Kako će izgledati tok buduće saradnje i podrška u ekonomskom i socijalnom oporavku između Srbije i Kine? Sagovornica emisije Milanka Stojaković, rukovodila Centra za Aziju Privredne komore Srbije. Posle 6 milijardi evra koliko je država pomogla privredi od početka pandemije do kraja prošle godine, stiže novi paket mera u iznosu od 2,5 milijarde evra. Šta predviđa, pitaćemo Dragana Lončara, profesora Ekonomskog fakulteta. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga učestvovao je na videokonferencijskom samitu Kine i 17 zemalja centralne i istočne Evrope. Predsjednik je objavio da je kineski lider Xi Jinping potvrdio da će posjetiti Srbiju. Vučić je rekao da je inicijativa Pojas i put puno donela građanima Srbije i istakao da je u proteklih 10 godina naša zemlja povećala 50 puta izvoz u Kinu. Na samitu je potpisan ugovor sa Kinezima za izgradnju kanalizacione mreže i postrojenje za odlaganje otpada u 65 srpskih opština. Pripremila Sanja Brkić.
U obraćanju na samitu Kine i 17 država centralne i istočne Evrope, predsjednik Aleksandar Vučić je istakao da se međunarodna zajednica mora posvetiti multilateralizmu i saradnji, pošto je to jedini put za oporavak i suočavanje sa globalnim izazovima. Prema njegovim rečima, Kina se tokom pandemije virusa korona pokazala kao pravi prijatelj naše zemlje. Vučić je ocenio i da je kontinuirani dijalog na najvišem političkom nivou ključan za dalji razvoj strateških odnosa Srbije i Kine.
Budućnost sveta zavisi od kooperacije. Koncept saradnje zasnovan je na uzajamnoj koristi kako bismo zaštitili jednaka prava na razvoj svih zemalja. Zahvaljujući nesebičnoj pomoći Kine, naša zemlja je postigla velike uspehe u borbi protiv pandemije virusa korona. Inicijativa Pojas i put pred našim očima dobija jasne konture. Srbija se nalazi na evropskom putu i istovremeno ulaže najveće napore da dodatno osnaži veze sa svojim kineskim prijateljima.
Nakon video sastanka u obraćanju javnosti, predsjednik Vučić je poručio da je saradnja sa Kinom na visokom nivou u svim oblastima i najavljuje da će uskoro ugostiti kineskog šefa države Xi Jinpinga.
Želim takođe da kažem da smo danas prisustvovali samitu Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, da je predsednik Si najavio dolazak u Srbiju, zahvalio se na pozivu i sa sigurnošću potvrdio svoj dolazak, i to je velika čast za našu zemlju. Imamo izvanrednu saradnju sa Narodnom Republikom Kinom.
Pored pomoći i podrške u borbi protiv pandemije virusa korona, predsednik je posebno ponosan na ekonomske veze Beograda i Pekinga. Vučić podseća da je privrednom uspehu naše zemlje između ostalog doprinela i inicijativa Pojas i put, koju je Kina pokrenula.
Dovoljno da pogledate samo da ne gubimo 10 i 12 miliona evra mesečno na Železaru Smederevo, da nismo dužni 1.200.000.000 za borski rudnik kao što smo bili dužni, već da naplaćujemo sve neophodne poreze, da radnici dobijaju plate, da imamo prihode i u penziono invalidsko, da istovremeno nam to postaje jedan od dva najveća izvoznika iz naše zemlje. Želim da vas obavestim da smo mi u proteklih 10 godina, dakle u odnosu na 2010. povećali izvoz u Narodnu Republiku Kinu za, verovali ili ne, 50 puta, sa 7.000.000 dolara na 380.000.000 dolara, dakle 377 tačno. Dakle, 50 puta smo uvećali samo svoj izvoz. I to govori koliko je Srbija napredovala, koliko je Srbija danas drugačija zemlja.
Na samitu je bilo reči i o velikom infrastrukturnom projektu koji će, prema rečima predsjednika, promeniti izgled Srbije.
Potpisali smo ugovor sa kineskom kompanijom CRBC izgradnju u 65 opština u Srbiji, u 65 opština u Srbiji, dakle, izgradnju kanalizacionih sistema, dakle, gde mora da bude pokrivenost preko 80% opštine, dakle, gotovo svako selo, svako veće mesto, svako mesto srednje veličine, čak i manja mesta, dakle, sa fabrikama za otpadne vode, plus 9 novih deponija, dakle, to je ugovor na čak 3,2 milijarde evra.
Glavna tema samita, čiji je domaćin kineski predsjednik Xi Jinping, bile su pandemija virusa korona, ekonomski oporavak država i klimatske promjene. Predsjednik Xi je istakao da je inicijativa Pojas i put saradnja ravnopravnih partnera, bez obzira na veličinu zemalja. Dodaje i da se ta saradnja zasniva na uzajamnom poštovanju i obostranim interesima. Učesnici samita zaključili su da je COVID-19 postavio nove izazove, ali da je uspeh jedino moguć putem zajedničkih i kooperacije. Zvaničnici dodaju i da su posvećeni jačanju veza u oblasti infrastrukture, saobraćaja i turizma. Na kraju samita usvojen je dokument pod nazivom Lista aktivnosti o saradnji Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u 2021. godini. Samit Kine i 17 zemalja započet je 2012. godine na inicijativu Pekinga, kako bi se unapredili poslovni i investicioni odnosi sa centralnim i istočnim delom Evrope u okviru novog kineskog puta svile. Domaćin samita je bio i Beograd 2015. godine. Prema podacima kineskog ministarstva trgovine, ukupan obim razmene Kine sa tih 17 država dostigao je 103 milijarde dolara u 2020. godini.
U središtu pažnje video samit Kine i 17 zemalja centralne i istočne Evrope. Reč je, kao što ste čuli u prilogu koji je prethodio, susretu lidera koji je 2012. godine inicirala Kina radi unapređenja poslovnih i investicionih odnosa Pekinga sa ovim delom Evrope u okviru inicijative Pojas i put. U narednim minutima govorimo o ekonomskim odnosima i jačanju protivepidemijske saradnje između Srbije i Kine. Sagovornica naše emisije Milanka Stojaković, rukovodila Centra za Aziju Privredne komore Srbije. Gospođo Stojaković, dobro veče i hvala vam što govorite za naš program.
Dobro veče.
Uz tradicionalno prijateljske veze Kine i Srbije i izvanrednu saradnju, kako vi ocenjujete privrednu saradnju dve zemlje do sada, pre pandemije i u toku zdravstvene krize?
Pa svakako naša privredna saradnja ima jedan dobar kontinuitet i ima uzlazni trend, i toga smo svedoci iz godine u godinu. Znači, ono, govorimo, ranije to bila trgovina, ali sada, odnosno poslednjih desetak godina, imamo vrlo živu saradnju u oblasti infrastrukture, energetike, ima dosta kineskih investicija u Srbiji. To je svakako jedan dobar, pozitivan trend koji je malo usporen pandemijom, ali nije prekinut. Znači, neke aktivnosti su bile odložene, ali evo sad vidimo Kina daje veliki zamah da se stanje vrati kao što je bilo pre pandemije.
Izgradnja mosta Zemun-Borča preko Dunava, infrastrukturni projekti na koridoru 11, delovi obilaznice oko Beograda, modernizacija železničke pruge Beograd-Budimpešta, izgradnja novog bloka termoelektrane Kostolac, uspešno ulaganje Hestila, Linglonga, Ziđina. Koje ekonomske infrastrukturne energetske projekte još posebno izdvajate koji ilustruju upravo ovo što ste rekli, izvanrednu saradnju između Kine i Srbije?
Pa dobro, ovo što ste pomenuli, to je u toku ili završeno, kao što je most, jeli, znamo, završen pre nekoliko godina. Brza pruga Beograd-Budimpešta se radi, isto tako novi blok termoelektrane u Kostolcu je, njegova izgradnja je u toku. Ali recimo da pomenemo ovaj novi, najznačajniji projekat u izgradnji komunalne infrastrukture. Kao što je rečeno, u 65 opština i gradova će se graditi komunalna infrastruktura, ali ono što je za nas jako bitno jeste da je ugovorom predviđeno i obavezno angažovanje srpskih podizvođača od strane kineske kompanije CRBC. I to ne manje od 49% ukupno angažovanih podizvođača. To je za nas jako bitno, kao i činjenica da kineske kompanije sada raspolažu najnaprednijom tehnologijom i opremom. Tako da će i ta nova izgrađena postrojenja otpadnih voda i deponija biti u stvari po najvišim evropskim standardima.
Proteklih 10 godina, čuli smo od predsednika Vučića, povećali smo izvoz u Kinu 50 puta. Šta nam to ilustruje?
To nam ilustruje da je povećan je naš izvoz u Kinu, a to je bila boljka ne samo Srbije, nego i svih ovih 17 zemalja. Kina je učinila neke ustupke i pomogla nam sa raznim inicijativama, pozivom na sajmove i na druge manifestacije tog tipa, da izložimo našu robu i da to prodamo na kinesko tržište. Evo, baš tokom ovog samita rečeno je, Kina će u narednih 5 godina iz zemalja centralne i istočne Evrope uvesti robe u vrednosti od 170 milijardi dolara. Znači, to je jedna prilika koju bi trebalo iskoristiti i malo više se orijentisati ka kineskom tržištu.
Gospođo Stojaković, zašto se, po vašem mišljenju, Srbija pokazala kao dobro mesto za ulaganje kineskih kompanija?
Pa to je ovako vrlo složeno pitanje. Mislim da Kina ceni našu otvorenost, ceni tu našu, kako da kažem, taj naš fokus na to institucionalno otvaranje, na neke principe koji su zasnovani na nekim međunarodnim standardima i tako dalje. Mislim da je to značajno kada se pregovara i mislim da baš ta neka naša otvorenost im je dala neki novi, kako da kažem, elan i poverenje u nas. Znači, oni se u Srbiji osjećaju kao zaista u prijateljskoj zemlji.
Koliki je značaj inicijative Pojasi put? Šta je inicijativa donela Srbiji?
Pa, Pojasi put je globalna inicijativa i za nju je zainteresovano ili već učestvuje 67 zemalja koje čine u stvari 1/3 svetskog brutodruštvenog proizvoda. Za nas jedan pojas, jedan put jest u stvari velika razvojna šansa. I ne samo za nas, nego i za sve zemlje koje se nalaze na tom putu. To znači da mi pripadamo putu svile preko drumskih i železničkih deonica, isto tako preko pomorskog puta svile koji vodi od Luke Pirej ka zemljama jugoistočne, srednje i zapadne Evrope. Evo za početak, most Zemun-Borča je ono što je realizovano u Srbiji. Nadamo se uskoro i pruga, tako da zaista je to dobra inicijativa i što bi rekao si možda multilateralizam na praksi, u praksi, živahni multilateralizam u praksi.
Predsjednik Kine Xi Jinping potvrdio je dolazak u Srbiju. Šta očekujete od ove posete, koja je u ovom trenutku možda najznačajnija?
A ta poseta će svakako doneti novi zamah u našim ekonomskim odnosima. Kineske kompanije svaki put kad vide da njihov predsednik posećuje neku zemalja, one tek, odnosno još više imaju poverenje da će partner sa druge strane biti onaj pravi partner. Tako da mnogi su govorili: naš predsednik je posetio vašu zemlju i mi smo tako saznali za Srbiju i došli u Srbiju. Mislim da će ovo biti još jedan dodatni i zamah i korak u našoj ekonomskoj saradnji.
Mnogo vam hvala na razgovoru.
Hvala vama.
Sagovornica emisije U središtu pažnje bila je Milanka Stojaković, rukovodilac Centra za Aziju Privredne komore Srbije. Govorila je o ekonomskoj saradnji između Srbije i Kine. Emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o tome šta nam donosi novi ekonomski paket pomoći privredi i građanima. Sagovornik emisije je Dragan Lončar, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Razgovor počinje za nekoliko minuta, sledi blok reklama i muzika.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Upoznite razmaženo bezrepo mače po imenu Pele. Pođite zajedno sa njim u neobičnu avanturu u još neobičnijem gradu. Pele će vas uvesti u fantastično društvo u kome nije lako biti nova mačka, pa još bez repa.
Kako ćeš ga nazvati, Brigito?
Sinhronizowana pustolovina Bezrep i Pele.
Pele, naravno!
U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Thank you.
17:28, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o novom paketu mera podrške privredi i građanima. Posle 6 milijardi evra koliko je država prošle godine pomogla privredi, stiže novi paket pomoći u iznosu od oko 2,5 milijarde evra. Naš sagovornik je gospodin Dragan Lončar, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Profesore Lončar, dobro veče i hvala vam što govorite za emisiju U središtu pažnje.
Dobro veče, hvala na pozivu.
Opšta ocena je da je novi paket pomoći privredi neophodan pre svega za očuvanje i održanje privatnog sektora, odnosno kičme srpske privrede, za očuvanje zaposlenosti. Kako ga vi u generalnom smislu ocenjujete?
Pa evo ovako, prvo da napravimo samo kratku retrospektivu prethodne godine i ranijeg paketa, da podsjetim vaše slušaoce da je država prošle godine finansirala 3 puna minimalca za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća, plus naravno ko se prijavio za drugi krug pomoći, 2 puta po 60% minimalca. Također da su svi imali mogućnost da odlože poreske obaveze za 21. i 22. godinu i naravno svi su imali priliku da iskoriste moratorijum na kredite, pristup garantnim šemama, kreditima fonda za razvoj, a naravno neke mere su bile i sektorski specifične, kao što su bile mere za turističke agencije, hotele, ugostitelje po krevetu ili po sobi. Po meni, ajde kažemo, osnovni cilj tih mera je stvarno bio očuvanje zaposlenosti, jer sećate se da je jedini uslov za dobijanje tih sredstava bio da ne smete da otpuštate više od 10% radnika najmanje 3 meseca po završetku poslednje tranše minimalca. Tako da je bilo jasno iz tih mera da je država, da je osnovna namjera države bila da očuva zaposlenost na taj način i životni standard, ali i kroz hranjenje likvidnosti ili odlaganje, da tako kažem, odliva kroz moratorijume ili odlaganje poreskih obaveza da pomogne firmama da u tom nekom akutnom periodu očuvaju svoju likvidnostnu substanciju i praktično da mogu da sa tim obrtnim kapitalom nastave normalno da posluju. Tako da mislim da su mere imale višeznačni ili više dimenzionalni cilj, ali osnovni cilj je definitivno bio očuvanje zaposlenosti, a drugi cilj je bio očuvanje privredne aktivnosti, odnosno očuvanje, da tako kažem, dinamičnosti kretanja tokova roba i novca, kako bi firme praktično mogle da u uslovima smanjene tražnje nastave da egzistiraju.
Da li je ova najavljena pomoć prosto nastavak tog trenda koji je omogućio da Srbija 2020. godinu završi s najboljim ekonomskim rezultatom u Evropi?
Pa jeste, pad bruto domaćeg proizvoda u prošloj godini u Srbiji je bio samo 1,2%, što je u poređenju sa nekim okolnim državama ili vodećim državama Evrope bio značajno manji pad, praktično na neki način očuvanje nivoa stvorene vrednosti iz 2019. godine. I slažem se sa vama, ovo jeste na neki način nastavak te vrste lanca podrške koji ima više dimenzija. Znači, jedno je pomoć privredi, najavljeno je da će biti isplaćeno 3 puta po 50%
minimalne zarade.
Jeste, minimalna zarada je 32.000 dinara, što znači da je to 3 puta po 16.000 dinara po jednom zaposlenom radniku. Takođe, ono što se nastavlja iz prethodne godine, iz prethodnih paketa pomoći, jeste da će, najavljeno da će to biti neselektivno, znači neće biti sektorski specifično, nego će svi sektori praktično imati pristup pomoći. I ono što se takođe vrlo interesantno najavljuje se da to neće biti samo preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća koja su definitivno najosjetljivija i najugroženija, već da će u ovom ciklusu praktično priliku za pristup pomoći dobiti i velika preduzeća. Znači, dalje je fokus na očuvanju zaposlenosti, na očuvanju likvidnosti, ali druga dimenzija pomoći je jednokratna nadoknada za penzionere i punoletne građane. Ono što je najavljeno jeste 60 evra svakom punoletnom građaninu u dve rate, 30 eura u maju i 30 eura u novembru, plus dodatnih 50 eura za penzionere u septembru. I recimo samo ovaj jednokratni paket pomoći za punoletne građane i penzionere zahteva sumu od nekih 450 miliona evra. Samo da podsjetim da je budžetom za ovu godinu, koji predviđa ambiciozni rast BDP-a od 6% i deficit budžeta od 3%, predviđen i projektovan rast zarada u zdravstvu, rast zarada u javnom sektoru, rast zarada vojske i rast penzija. Tako da očigledno da mere gađaju dve trajektorije. Jedno je pomoć privredi, a drugo je pomoć građanima.
Predsjednik Vučić je rekao danas da je sinoć na sastanku zamolio premijerku i ministra financija da obećana pomoć obuhvati ovo što ste rekli, znači ne samo mala i srednja, već i velika preduzeća, kao i da sektor turizma umjesto najavljena tri dobije još jedan minimalac više od ostalih. Dakle, opet se ide na sektorski specifične mere, odnosno za najugroženije.
Jeste, veoma je teško, to je bila velika dilema i vidim da se dosta onako i stručne debate vodilo o tome da li mere treba da budu neselektivne ili selektivne. Odnosno, da li svi treba da imaju pristup univerzalnoj pomoći ili je neophodno uraditi neku vrstu diferenciranja pomoći u zavisnosti od stepena osjetljivosti, odnosno pogođenosti nekog sektora aktualnom krizom. To sam ja čuo da je najavljeno, znači dodatna sektorska podrška za turizam, ugostiteljstvo i hotelijerstvo sa jedne strane, odnosno za sektor saobraćaja, drumskog saobraćaja putnika, gde je najavljena pomoć praktično po jednom autobusu, odnosno prevoznom sredstvu. Znači očigledno da su nosioci ekonomske politike na bazi nekih svojih internih statistika procenili da su ova dva sektora izuzetno pogođena. Recimo samo sektor turističkih agencija, to je neki podatak koji blizu polovina, odnosno 40% zaposlenih u pred-covid periodu je ostalo bez posla tokom korone. Znači od nekih 4000 zaposlenih, gotovo 1700 je ostalo bez svog radnog mesta. I to je sada pokušaj države da tim sektorima u kojima je evidentan drastičan pad tražnje, a time i prometa, pomognu da koliko toliko očuvaju svoju kapitalnu supstancu i da očuvaju neku rezervu za plaćanje radnika dok se tražnja u nekom srednjem roku ne oporavi.
Nastavlja se i državna garancija za povoljnije kredite kako bi se pre svega olakšalo privredi da dođe do novca, odnosno kako bi investirala i neometano proizvodila. Do sada je oko 23.000 preduzeća dobilo kredite. Koliko je ova mera važna za očuvanje likvidnosti i po vašem mišljenju u kojim sektorima?
Evo ovako, znači bez novca kao krvotoka preduzeće ne može da opstane. U slučaju ovako naglog pada tražnje, pogotovo u takozvanim cikličnim sektorima, znači to su sektori koji direktno korelisano ili pozitivno korelisano reaguju na pad konjukture, odnosno na recesiju, kada dođe do pada opšte privredne aktivnosti, pada i njihova tražnja, odnosno njihov promet, oni vrlo brzo, da tako kažem, presušuju, odnosno ostaju bez likvidnosti. U Srbiji u ovim trenutnim okolnostima gde nema još uvek pristupa tolikom broju alternativnih izvora finansiranja, pogotovo mikro i mala i srednja preduzeća se dominantno oslanjaju na bankarski kredit kao eksterni izvor finansiranja. Znači, pored neke sopstvene akumulacije, prvi pik, da tako kažem, punjenja likvidnosti iz eksternih izvora je bankarski kredit. Po definiciji, mikro, mala i srednja preduzeća imaju manji kapacitet zaduživanja, obično i lošiji kreditni rejting, naravno to zavisi od preduzeća do preduzeća, ali i kada se pojavi država koja kroz garantnu šemu, da tako kažem, preuzima deo rizika od strane komercijalnih banaka, taj model definitivno da tako kažem, eliminiše taj čep koji postoji na strani averzivnosti prema riziku komercijalnih banaka, koje obično konzervativno posmatraju, pogotovo male klijente sa siromašnijom kreditnom istorijom. Tako da su onda banke u uslovima takne nove diversifikacije, ali i disperzije rizika koji delimično preuzima država, slobodnije da puštaju ta sredstva u privredu. Samim time ta sredstva dolaze do onih subjekata kojima je taj novac potreban, a onda je bankama korisnije, naročito ako su u pitanju već postojeći klijenti, jer njihovi postojeći klijenti sa tom svežom injekcijom likvidnosti dobijaju zamajac da mogu da vraćaju stare kredite koje su prethodno uzeli. Tako da definitivno svaka vrsta garancije pospešuje kreditnu aktivnost, pospešivanje kreditne aktivnosti omogućava sveži pristup likvidnosti privrednim subjektima. Tu bih dodao da je i Fond za razvoj praktično, to deluje kao mali iznos, ali 200 miliona eura je praktično pušteno velikog broja kredita Fonda za razvoj ka mikromalim i srednjim preduzećima, a garantna šema je vrednosti oko 2 milijarde. Vidjet ćemo da li će ta garantna šema biti dodatno uvećana kada je reč o državi, pre svega zahvaljujući pomoći nekih supranacionalnih investitora.
Upravo na osnovu ovoga što ste rekli, htela sam i da podsjetim da država najavljuje da je u pregovorima sa bankama da nivo garancije prema bankama poveća, kako bi banke zapravo bile spremne da daju kredite i onima koji su u mnogo lošijem položaju. Da li će banke prihvatiti tako nešto, da pomogne ljudima?
Dati univerzalni odgovor na to pitanje. Znam da se pregovara sa DFC-em i da je taj novac već počeo da ulazi kroz garancije i u komercijalne banke, ali na kraju poslednji nosilac rizika jesu komercijalne banke i one će na kraju procenjivati odnos između rizika i prinosa. Treba reći da su banke iznele veliki teret prošle godine u uslovima moratorijuma na date kredite i da su njihovi planovi likvidnosti pomerani prvo za 3 meseca, onda za dodatnih 2 meseca, tako da teško je reći da li će banke toliko spustiti averzivnost prema riziku i početi da odobravaju kredite i nekim prilično problematičnim klijentima. Ja ne verujem, jer će na kraju svaki klijent morati da prođe praktično kreditni screening kreditnog biroa banke, izvršnog odbora, pogotovo kod značajnih suma kredita. Ali će svakako svaki dodatni buffer garancije od strane države omogućavati spuštanje veće količine likvidnosti na one subjekte na koje inače banke ne bi spustile kredit da nemaju garanciju države.
Mera koja je jako važna i koju ste spomenuli na početku razgovora, direktna isplata građanima i penzionerima, da li je to zapravo mera podrške potrošnje?
Pa jeste, velika diskusija se vodila oko toga vezano za onih 100 eura, da li je to bačen novac, raspršen novac, to je onih 650 miliona eura koji su isplaćeni u 2020. godini. Definitivno taj novac nije potreban svakome, da tako kažem. I on je također na neki način, ne na neki način, nego on je neselektivno isplaćen i ostavljeno je građanima koji smatraju da im taj novac nije potreban da se ne prijave za tu pomoć. Oni koji su procenili da im je ta pomoć neophodna, oni su se prijavili. Taj novac je otišao ili u štednju ili u potrošnju. Nema gde drugo da ode. Oni koji su imali već praktično ili koji i dalje imaju dovoljan nivo dohotka da plaćaju svoje mesečne troškove, su uvećali za taj iznos svoj lični saldo štednje. Oni praktično koji imaju granični, da tako kažem, granično dovoljni dohodak ili nedovoljni dohodak su taj novac potrošili. I taj novac je otišao pre svega u takozvani food retail sektor, odnosno sektor prehrambene maloprodaje, eventualno u lance apoteka, znači verovatno je otišao za kupovinu hrane ili za kupovinu nekih osnovnih higijenskih ili zdravstvenih potrepština. Tako da taj novac koji je potrošen, sad je teško proceniti da li je to od 650 miliona 500 miliona je potrošeno ili je potrošeno 400 miliona, ali definitivno taj potrošeni novac je imao svoj potrošački multiplikator. Taj novac je potrošio negde u nekim sektorima u kojima rade ljudi koji od tog novca zarađuju i koji taj novac koji oni zarađuju indukovano troše za neku drugu potrošnju. Tako da sigurno je ta suma novca stimulisala u nekoj doziranoj meri multiplikaciju stvaranja vrednosti u nekim drugim sektorima. Koliko, to je stvarno teško proceniti.
Fiskalni savet ocenjuje da samo odgovoran pristup može da spreči novo zaduživanje države i poručuje da bi fiskalno odgovoran paket antikriznih mera u ovoj godini morao da bude usmeren samo ka preduzećima i stanovništvu koji su najviše pogođeni krizom. Fiskalni savet ima još sugestija, kako ih vi razumete?
Ja, mislim, suštinski to je preporuka da se novac ne daje neselektivno, nego da se daje selektivno. I svako će reći bolje da gađamo snajperom nego da gađamo sačmarom, ajde da kažemo metaforički. Ali je otvoreno pitanje, prvo, da li imamo vremena da radimo tu vrstu dubinske analize i da procenjujemo kome je potrebno, a kome nije potrebno, na bazi kojih kriterija...
Premijerka je rekla da nema vremena za to.
Mislim da je vreme bitan faktor.
Da.
Druga stvar su kriterijumi. Po kojim kriterijuma mi procenjujemo kome je novac potreban, a kome nije. Znači, to je sad malo princip pravednosti, solidarnosti i transparentnosti. I treća bitna stvar, ako pričamo o privredi, davanju novca, recimo, nekim sektorima, a ne davanje nekim drugim sektorima, time polazimo od hipoteze da su sektori autarhični, odnosno međusobno zatvoreni, što nije tačno. Znači, sektori su povezani kroz lance vrednosti i to što je neki sektor, ako sam ja u sektoru koji je kontracikličan i nisam direktno pogođen ovom krizom, ali je moj dobavljač direktno pogođen jer je on u cikličnom sektoru, definitivno ću ja patiti, odnosno trpeti. Ne u punom obimu kao sektor iz kojeg dolazi moj dobavljač, ali definitivno imamo princip spojenih sudova, odnosno princip povezanih karika u lancu vrednosti. Tako da je, ja sam pokušao tu analizu da uradim i jasno je koji su sektori više ili manje pogođeni, ali je veoma teško u kratkom roku napraviti model koji će pravedno i argumentovano idealno rasporediti paket pomoći na različito pogođene sektore. Tako da ima konceptualno smisla to što govore, ali hajde da vidimo kako bismo to u praksi mogli da primenimo u kratkom roku.
Samo da naglasim, da, izvolite.
Što se tiče duga države,
mislite na javni dug?
Da, mislim na javni dug. Prema podacima uprave za javni dug, trenutni javni dug Srbije je negde oko 27,5 milijardi eura, što je još uvek ispod one magične granice od
60%.
Jeste, bruto domaćeg proizvoda. Poznato je da se država u maju prošle godine zadužila 2 milijarde evra po kamatnoj stopi od 3,375%. A da se u decembru dodatno zadužila za nešto preko milijardu dolara, mislim da je 1,2 milijarde dolara po kamatnoj stopi od 2,3%. Tako da, očigledno je da država praktično mora da se zadužuje u ovoj fazi da bi iznela teret krize i to jeste neki logičan put. Naravno, otvara se pitanje koja je to granica zaduživanja, odnosno koliko može država da financira iz tekućih prihoda, koliko je neophodno da se zadužuje da bi mogla da iznese praktično ovaj paket pomoći koji je veoma, veoma izdašan, jer praktično ono što je bilo prošle godine plus ovo što se planira u ovoj godini, to će biti preko 8 milijardi eura, to će biti preko 12% bruto domaćeg proizvoda države Srbije. Ovaj prilično izdašan paket, prilično finansijski zahtevan paket, koji naravno sa druge strane traži optimizaciju u drugim delovima sistema i racionalizaciju trošenja sredstava u drugim delovima sistema.
Kad to kažete, na šta mislite? Pre svega kad govorimo o racionalizaciji drugih delova sistema, gde bi je trebalo primeniti?
Pa suštinski, ako se pogleda budžet, država je već napravila neke korake. Znači, tačno se iz budžeta vidi šta su fokusi, a gde je prostor za optimizaciju. Mislim da je prostor za optimizaciju na strani trošenja sredstava na nivou lokalnih samouprava, takođe u određenim segmentima javnog sektora, ali kao što vidimo, nije ideja da se u svim segmentima smanjuje investicija, nego praktično imamo rast kapitalnih investicija, imamo rast ulaganja u zdravstvo. Pogledajte, recimo, budžet za Republički fond za zdravstveno osiguranje je povećan sa 2,5 na 3,5 milijardi eura. Ok, to je povezano sa ulaganjem u vakcine, u zdravstvenu opremu, u zdravstvenu infrastrukturu. Također veliki broj infrastrukturnih projekata koji se forsiraju, zaštita životne sredine, odnosno upravljanje otpadom, energetska efikasnost. Znači, u jednom delu sistema je potrebno izvršiti racionalizacije kako bi se oslobodio novac ne samo za ovaj paket podrške privredi, nego za praktično investicioni aktivizam koji će dati multiplikator za rast BDP-a. Tako da ima puno prostora za optimizaciju i za racionalnije trošenje sredstava, pre svega u javnom sektoru i na nivou trošenja sredstava od strane opštine i gradova.
U budžetu imamo 330 milijardi dinara za investicije, grade se autoputevi. Srbija će biti jedina u Evropi koja će imati 6 novih autoputeva koji se grade u ovom vremenu krize. Imamo isplatu povećanih plata u javnom sektoru, veće su i penzije, povećana je minimalna cena rada. Kako je država, po vašem mišljenju, sve to uspela?
Pa, definitivno, ne ulazeći u političku konotaciju,
naravno, u ekonomskom smislu.
Potpuno ekonomski, stručno, to su sve logični koraci. Znači, imamo Fruškogorski koridor, imamo novi put vožd Karađorđe koji povezuje Šumadiju sa istočnom Srbijom, imamo praktično izdvajanje novac za nove industrijske parkove, za rekonstrukciju pruga, kao recimo Niš-Dimitrovgrad ili brza pruga od Beograda do Novog Sada. Također se dosta investira u zdravstvenu infrastrukturu, domove zdravlja, u završetak kliničkog centra Srbije, kliničkog centra Vojvodine i da dalje ne nabrajam. U svakom slučaju, nije to samo ulaganje u fizičku infrastrukturu, odnosno u drumsku infrastrukturu, očigledno da se ulaže i u industrijske parkove i ulaže se u socijalnu infrastrukturu, odnosno u zdravstvene i obrazovne ustanove. Kako je država uspela da kreira tu rezervu iz koje će finansirati taj rast, je praktično, to je potpuno je jasno rezultat uspešne fiskalne konsolidacije koja je sprovođena od 2012-13. godine nadalje i praktično određene fiskalne discipline, odnosno primene vrlo strogih pravila fiskalne discipline koje oslobađaju novac za ove velike infrastrukturne projekte. Naravno, deo mora da se finansira iz zaduženja, odnosno novih dugova, ali deo se finansira iz internih racionalizacija. Tako da, zbog toga je, koliko god to delovalo, svi mi ekonomisti znamo da je stopa rasta BDP-a nesavršen instrument, ali koliko god bio nesavršen instrument za merenje rasta, da tako kažem, privrede ili ekonomije jednog društva, ipak se u tu stopu rasta sublimira veliki broj faktora. I recimo, pogledajte budžet, projektovana je stopa rasta BDP-a od 6%, što je prilično,
da,
onako
upravo,
nategnuta stopa rasta.
Upravo sam htjela da vas pitam, zašto mislite da je nategnuta i kako je dostići u ovoj godini?
Pa nategnuta je, pazite, ja ne kažem da je nerealna, ja samo kažem da je prilično zahtjevna stopa rasta,
da,
pogotovo imajući u vidu da je privreda Srbije pala samo 1,2%, jer ako je, ne znam, ekonomija Hrvatske pala 9 ili 10% i oni kažu da će rasti ove godine 6%, oni rastu 6% na nižu osnovu jer su više pali prošle godine u odnosu na nas. Hoću da kažem da je u tom relativnom smislu zahtjevna. Zašto je zahtjevna? Zato što se efekat korone prelio i na ovu godinu i mi ćemo definitivno osjećati u prva 3-4 mjeseca, možda i u prvih 6 mjeseci i dalje taj negativni talas korone. A u jednoj takvoj godini gdje ste dva kvartala ili jedan kvartal sigurno, a dva kvartala možda pogođeni i dalje ovom krizom, projektujete rast od 6%, to je onako prilično, ne mogu kažem optimistično, ali prilično je strečovan ili prilično zahtjevan rezultat. A projektovali ste budžet na toj stopi od 6% rasta, što znači ako se to ne desi, da će jednostavno biti manji prilivi u budžet, da onda budžetski deficit ne može da bude samo 3%, nego će morati da ide na više i onda se otvara pitanje rezervi države, odnosno novih zaduživanja, da bi se praktično taj budžet mogao realizovati. Ne kažem da je nerealan, ali će biti potrebno da se krvavo radi ove godine da bi se ta stopa rasta ostvarila. I lično smatram, ako budemo isporučili ove godine stopu rasta 6%, da će to biti odličan rezultat.
I na kraju našeg razgovora da vas pitam, šta predviđate u post-covid periodu?
Englezi kažu da je projekcija uvek pogrešna, odnosno predviđanje uvek pogrešno, i to je tačno. Teško je predvideti bilo šta, ali moja neka, ajde da kažemo, srednjeročna projekcija je sa intenziviranjem vakcinacije, koja je u Srbiji dobro počela, i sa nestankom ili smanjenjem tog oblaka straha, jednostavno će i privreda početi da se budi. Ono što je za mene vrlo ohrabrujuće, da je veliki broj kompanija sa kojima ja lično sarađujem, a koje su osetljivim granama, da su dobro izgurale i onako da su pokazale žilavost tokom prethodne godine. Tako da čini mi se da su privrednici u početku bili šokirani, da su se nakon toga opasulili i da su iscedili neke rezerve na strani troškova, na strani likvidnosti, ali i na strani očuvanja tražnje, i da su uspeli praktično da žive sa ovom krizom. Tako da moje očekivanje je da će sigurno prvi kvartal rezultat biti lošiji nego što je bio definitivno u prvom kvartalu prošle godine, koji, sećate se da smo u prvom kvartalu prošle godine imali stopu rasta od 5,5%, što je bilo fantastično. Ove godine će to sigurno biti manji BDP. Ja se nadam da ćemo od 1. aprila ili barem od 1. maja ući u ono što Amerikanci zovu rebound, odnosno zaokret i novi skok u ekonomskom smislu. Tako da sam optimista kada ova zdravstvena kriza, kako ona bude jenjavala, da će privredni subjekti nekako početi normalno da dišu i da će iskoristiti taj neki prostor koji se otvara. Naravno, neki već sada krizu vide kao priliku da akviziraju nove radnike, da kupe druge firme, da optimizuju svoje poslovanje, da racionalizuju svoje troškove. Tako da verujem da će druga polovina godine, odnosno ubeđen sam, biti značajno bolja nego što je drugi kvartal, a da će drugi kvartal biti značajno bolji od prvog kvartala.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru.
Hvala vam na veliki pozdrav.
Sagovornik emisije U središtu pažnje bio je Dragan Lončar, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Prijatno večer žele vam tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Olivera Simić Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.